nemám patent na rozum ani na nějaký duchovní výklady, přesto jsou věci v Biblii zcela jednoznačné a nelze o nich diskutovat. Už samo lidské přísloví říká, kdo krade, do pekla se hrabe, anebo kdo lže, ten krade. To jsou lidská přísloví, tím spíš je Bible zcela jednoznačná a jasná. A jak se k tomu dostaneme dál, tak to přikázání nepokradeš je jedním z velice vážně míněných, protože je kladeno vedle vraždy, vedle cizoložství na stejné místo. Zatímco jiné přikázání z toho desatera nejsou až tak vážný, jako to nepokradeš. Jednou, já jsem teda to téma rozdělil asi do 5 bodů. Za prvé platnost starého zákona v novozákonní době, protože nepokradeš je z desatera, tak jestli to ještě pro nás platí v novozákonní době. Za druhé pojem krádež a její novodobé formy. Za třetí software a jeho kopírování, to je taková specialita. Software je vlastně náplň do počítače, to, co tady vidíme, hardware a co je vevnitř a co funguje a co počítači dává rozum, je software. Potom je to něco o naší praxi, jak to funguje v našem životě. No a úplně 5. bod, poslední je diskuze a závěr. Takže k tomu prvnímu bodu. Platí teda starý zákon v dnešní době, novozákonní? Jednou bratr Osou řekl, nežijeme pod zákonem, ale ne bez zákona. A podle Filipenským 3.9, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale z tou, která je z Krista. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Někdo říká, že jako nedodržujeme spoustu věcí ze starého zákona, neděláme oběti, neřídíme se třeba hygienou, jaká byla nařízená ve starozákonní době a tak dál a tak dál. A jestli teda je pro nás platný starý zákon v té podobě desatera. Ten výklad tohoto názoru nebo odpověď je v tom, že vlastně ta novozákonní doba ten starý zákon jakoby povýšila, jako ho doplňuje, dává mu jinou dimenzi, že my to neděláme pod nějakou boží holí a ty musíš a ty nesmíš a budeš dělat to a to, ale Pán Ježíš dává starému zákonu novou dimenzi, nový smysl. Apeluje na naše svědomí, apeluje na to, že sami jsme byli osloveni láskou, tím, že nám odpustil, a čeká odezvu. Čeká, že i my budeme naplňovat svůj život tím, co si v Bibli čteme. Čili nelze něco vytrhovat z Bible a říct, toto už jako by pro nás neplatilo, je jiná doba a podobně. Takže skutečně nový zákon, ten starý, doplňuje, povyšuje ho, dává mu význam dobrovolnosti, touhy Boha nezarmoutit, být podobný Kristu. Tak vlastně chápu apoštola Pavla a dalších autorů epištol, že na toho člověka jakoby si ho chtěli přitáhnout tím, co nám Pán Bůh říká, nikoliv nějakou direktivou. A k tomu budeme si číst i z jiných knížek. Mám takovou knížku, možná i znáte, Klíč k Tóře od bratra Schneidera. Je to německý žid. A tam se mně právě líbilo to, jak on odhaluje vlastně tu boží vlastnost, že on nám, Pán Bůh nám něco říká, abychom se něčeho varovali nebo něco dělali. A teď to Pán Bůh zároveň zhodnotí. To není jako že vychovatel řekne a bude to tak a teď to hlídá, aby jak kdo z toho kolektivu to nedodrží, tak očáhne nebo nějaký trest, ale Pán Bůh je právě ten, který nás něčemu vybízí, něco nám říká a zároveň s tím nám taky něco dává. Tak si poslechněme, co říká ten bratr Schneider. Požehnání a prokletí. nazývá se ta kapitola. A hned v úvodu je, jestliže se budete řídit mými nařízeními, budete požehnáni ve všem, co budete dělat. Je to citát. A naproti tomu, jestliže mě nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto příkazy, nic se vám nepodaří. A teď už to je text toho autora té knihy. Když Pánu Bohu s radostí sloužíme a chodíme po jeho cestách, zahrnuje nás svým požehnáním a drží od nás daleko prokletí, abychom měli niterný pokoj a mohli se věnovat hlubším duchovním hodnotám a tak se důstojně připravovat na věčnost. Když se však vzdálíme z Božích cest a pohrdáme jeho přikázáními, dopadne na nás mnoho bět, že jen s bídou a námahou, strachem a hruzou sotva uhájíme pozemský život a nenajdeme vnitřní pokoj, abychom se mohli dostatečně připravit na věčnost. Takže ta vnější požehnání jsou pouze zástavou a Boží podporou, abychom mohli dosáhnout pravé duchovní dokonalosti. Nyní by byla na místě otázka, co pak všichni, jimž se hospodářsky dobře daří, přijdou do nebe? Tady však musí předcházet otázka, jak ten bohatý člověk dosáhl svého blahobytu. Je důsledkem toho, že poslouchal Boží přikázání, nebo tak, že přikázáním pohrdal, loupil a podváděl. Jen tam, kde vnějšího požehnání bylo dosaženo zachováváním Božích přikázání, má majitel také vnitřní pokoj a touží se připravovat na věčnost. Kde však blahobytu bylo dosaženo podvodem a lží, můžeme si doplnit krádeží, přestupování Božích přikázání, chybí majiteli touha po Bohu a vnitřní pokoj, aby se mohl připravovat na věčnost. Vnější blahobyt, který pochází od Boha, je jenom prostředkem s cílem připravovat se nerušeně na věčnost. Jakmile se však člověk odkloní od Božích nařízení, blahobyt se osamostatní a stává se modlou, mamonem, překážkou na cestě do věčnosti. Do nebe nevedou žádné pojízdné schody, o níž bychom se sami museli do nebe vyšplhat, ale cesta do nebe pozůstává z mnoha drobných rozhodnutí, kdy máme volit mezi požehnáním a prokletím, mezi tím, co se Pánu Bohu líbí a co se mu nelíbí. Je-li však má láska k Pánu Bohu tak vítelná, že si přeji za všech okolností konat jeho vůli, pak dostanu, co chci, protože moje vůle je stmelena z vůli Boží. Vidíte, jak ten autor vystihuje tu myšlenku Boží, že Pán Bůh nám dává nějaké přikázání a teď říká, když ho budete poslouchat, já vám požehnám, já vás zahrnu to požehnání. Naproti tomu nebudete, musíte si zvolit sami. A ten autor nabádá k tomu, aby to bylo naše vnitřní rozhodnutí, naše tužba. Ne, aby nad náma někdo stál z holí a řekl, toto nebudeš a teď to hlídal. Ale chce v nás vyvolat Pán Bůh tu tužbu, abychom to přikázání zachovávali. Dostáváme se k druhému bodu a to je pojem krádež a její novodobé formy, abychom si vůbec vysvětlili, co to je a jaké nás můžou dneska postihnout takové věci, které jakoby dřív byly jasné a dneska až tak jasné nejsou. Co vlastně může být krádeží? Tak krádež, myslím, že se na tom shodneme, je zcizení nebo přivlastnění si čehokoliv, co mi nepatří. Ale patří to někomu jinému. Čili něco, nějaký předmět, a nemusí to být hmota. Nemusíte mě ukrást tuhle knížku, ale můžete mě ukrást i něco jiného. Řeknu vám příklad. Když jsem měl asi 20 let, tak jsme měli velkou zahradu, moji rodiče, v Opavě. A protože se tam stavělo sídliště, tak oni nám to sebrali, bylo to za totality, dali pár korun za tu zahradu a přijel buldozer a celou ji převálcoval, stromy zhrnul na jednu hromadu, hlínu na druhou a stavbu takové katky nebo rezervoáru na vodu. to smixoval se vším, takže z toho vznikla planina během jednoho dne. A já jsem zrovna byl u toho a mě toho bylo tak líto. A říkám, já aspoň z těch stromů uřežu pilou ty kmeny a bylo to ořechové dřevo a švestkové dřevo a takové ty lepší dřeva. Aspoň ty kmeny zakráním, vysuším a pak se třeba budu něco soustružit. Tak jsem vzal pilu a šel na tu hromadu těžit ty kmeny. A viděl to můj tatínek a zavolal si mě a říká, poslouchej, Pavle, ale my jsme za to dostali zaplaceno. To není naše. Jestli chceš si z toho něco vzít, tak běž za mistrem té stavby nebo za stavby vedoucím a domluv se si. Tak jsem šel, poslechl, no pochopitelně mu to bylo úplně jedno, on říkal, lidmi to stejně budeme pálit, klidně si z toho ven, co chceš. Ale to si pamatuju dodnes, že pro ten pořádek, ten boží pořádek, my jsme za to dostali zaplaceno a tím pádem to není naše. A jestli teda chceš něco z toho si vzít, tak můžeš si to zpátky koupit nebo se zeptat, kdo o tom rozhoduje. A vlastně to je to naplňování božího zákona a boží vůle je o tom, že my se rozhodujeme každodenně v různých maličkostech, jestli teda chceme Boha poslouchat, anebo nechceme. To je to, co ten autor tady říká, že cesta do nebe pozůstává z mnoha drobných každodenních rozhodnutí. Jednou je to o kmenech ze stromu, o kterých si myslíme, že už, že by ještě nám mohli patřit, a podruhé je to o něčem jiném, ale jsou to tyhle ty drobné rozhodnutí. Předmět krádeže může být jakýkoliv. O čem mluví Bible? O zlatu, o stříbru, o zvířatech, o lidech, o modlách a dokonce o slovu Hospodina. Je to podle Jeremiáše 23:30. A cituji. Výrok Hospodinu. Hle, já jsem proti těm prorokům, kteří kradou jeden druhému má slova. Je to zajímavé a vlastně Bible nás upozorňuje na to, že předmětem krádeže nemusí být jenom hmota, něco, co vidíme očima, ale že to může být i slovo Hospodina, nebo, když to domyslíme dál, může to být myšlenka, může to být nápad, může to být čas, může to mít i tyto formy. A teď si ukážeme, jak to funguje v dnešní době, jaké jsou nové formy krádeží. Tak ta myšlenka je obsažena v patentu, v průmyslovém vzoru, v databázi, v programech. A vidíme, že vlastně toto se obchází a toto lidi kradou. Dotaz? Dostaneme se k tomu. Takže tady ukradli myšlenku nebo slovo Hospodina. Něco, co se nenamatá, něco, co je výrok Hospodinu, a proroci si to kladli. Nedokážu teď vysvětlit, jak. Nechci jako toto rozebírat, ale že vlastně ta krádež může být i v té nehmotné oblasti. Čas. Čas druhého. Kdo máte doma počítač a e-mail? Jak dlouho odstraňujete spamy? To je můj čas. To není čas toho, kdo ten spam posílá. Jednou jsem, když jsem ještě chodil na školu, tak přednášel nějaký profesor deskriptivní geometrie a odvozoval něco. A nás té posluchárně bylo asi 200. A on odvozoval a teď se mu to nezdálo a po 10 minutách se na to dívá. Všichni jsme psali, že kreslili z tabule a měli jsme dojít nějakému závěru. On říká, omlouvám se vám, tady na začátku jsem udělal chybu, došel jsem ke špatnému závěru, musíme se vrátit. Podíval se na hodinky a říká, tento výklad jsem dělal 10 minut, je vás tu 200, 200 krát 10 je 2000 minut. Nezlobte se na mě, že jsem vás okradl o 2000 minut vašeho života. Tak jsme se jenom usmáli, že nám to nevadí, že stejně přednáška bude trvat jenom 2x 50 minut, takže ať si tam odvozuje, co chce a dělá chyby, jak chce, ale Dodnes si to pamatuju a zaujalo mě to, že on řekl tenhle ten výrok. Promiňte, já jsem vás okradl každého o 10 minut života. Nás, aniž bychom si to uvědomili, tak okrádají nás o čas. Reklamy během televizního pořadu. My se díváme na nějaký film proto, abychom ho zhlédli, a oni si dovolí reklamou ten čas i ten věm narušit. A nikdo to dneska už nepovažuje za krádež, ale je to krádež mojeho času. Nebo přijmeme vás do pracovního poměru, ale přijeďte na dvoudenní seminář a pak vás nepřijmou. Oni dobře vědí, to jsou všechno ty obchodní dovednosti a triky, a vlastně vás okradou o 2 dny času. Mně se to stalo, já jsem měl inzerát teď nedávno, že přijmu místo, popsal jsem, co umím, a volali mě na mobil, dal jsem tam teda svůj mobil, volali mě, nějaká paní mě volala, že má zájem o moji profesi, abych přišel na schůzku. A já jí říkám, paní, než přijdu na schůzku, řekněte mě, co mě nabízíte. Protože takových schůzek bylo 1000 a toho času není. A ona mě na to říká, to vám nemůžu říct, to se dozvíte až na té schůzce. Já říkám, tak se na mě nezlobte, na takovou schůzku já nemůžu přijít, když nevím, o čem bude řeč. Tak počkejte, já vám dám svoji kolegyni. Tak mě dala kolegyni, asi její šéfku, a znovu mě začala přemlouvat, abych na tu schůzku přišel, že se dozvím víc. Jakože to takhle do telefonu vysvětlit všecko nejde. No, protože jsem měl zrovna chvilku času a byl jsem v autě a na cestě, tak říkám, dobře, počkejte 1/4 hodiny, já k vám dojedu. Už podle vzhledu a podle prvního kontaktu jsem věděl, že to je podfuk, tak jsem s nima sedl teda ke stolku a začali ty svoje řečičky, které dneska slyšíme všude, a vylezlo z nich, přijďte na dvoudenní seminář, zaplaťte 500 korun za to, že zpracujeme vaše osobní data, a šéf potom rozhodne, na kterou práci se hodíte, a podle toho vám bude přiděleno. Já říkám, proč bych chodil na dvoudenní seminář, když nevím vlastně, o jakou práci půjde a jakou mě chcete nabízet. Já se taky na každou práci nehlásím a třeba se na ní nehodím. Moment, já vám dám svého šéfa. Vytočila mobil, zase nějaký mladý kluk, a znovu to kolečko. My jsme zaštítěni kapitálem lidma z Anglie a bude to seminář, který budou překládat do češtiny a tak dále a tak dále. Já říkám, pane kolego, já chci vědět, jakou budu dělat práci. Neřekl, říkám, tak se na mě nezlobte, naschledanou. Odešel jsem. To jsou novodobé krádeže nejenom času, ale i peněz, tahání z lidí, aniž by si to třeba ti lidé uvědomovali. Obchodní praktiky, říkají tomu dovednosti. Existuje, a možná jste to dostali už, tak firma Register Výběr, která vám pošle obálku a napíše, jste zařazení do posledního kola jako nejlepší nebo jeden z nejlepších našich čtenářů. Já jsem si, jo, máš od tatínka zkušenost? No. Já jsem si o ní nikdy nic nekoupil a přitom jsem nejlepší čtenář. Jo. To jsou takové podvody, žel, že tam dokonce pracovala jedna křesťanka a mě to mrzelo, že byla podepsaná pod tím dopisem. Reklamní triky. Reklamním trikem vás oberou o peníze. Zase příklad, kupte si digitální foťák, dostanete k tomu kuře zdarma. To je skutečnost a já vím, že jeden člověk, kterému už je nad 80 a v mládí fotil, si toto koupil. Koupil si foťák za 9 000 nebo za kolik, jo, digitální. V normálním obchodě by stál možná 5, protože to byl zmetek, ale oni mu dali kuře zdarma. A ten člověk v těch letech už si to neumí uvědomit a v podstatě je to novodobá krádež. Peníze. U nás si vyděláte až 30 000 měsíčně. Vstupní vklad je 7 000. Kolik už se na to lidí nakytalo? dali 7 000 jako vklad, nikdy už je nedostali zpátky. Ale můžete si vydělat 30 000, když budete dělat to a to a to a ty peníze se vám vrátí. No pochopitelně, u soudu to nikdo nevyhraje, protože ta firma se bude hájit tím, kdyby oni se řídili našimi radami, tak si mohli 30 000 vydělat. Ale možná jeden z tisíce z těch 30 000 vydělá, protože to jsou ty multilevely, že on zase musí získat dalších 10 lidí, aby se mu ty peníze začaly vracet a je to všecko nesmysl. Čili zase chyták na peníze. Elektřina. Jsou lidé, kteří se napojují mimo elektroměr, ale to je takové snadné, jako to, jako každý si řekne, to je jasné, že to krádeš. Ale s čím jsem se setkal v podnikání, že za mnou přišel zaměstnanec. Dřív to byl ČEZ, dneska je to duhová energie, je to vlastně distributor elektřiny. A přišel za mnou jejich zaměstnanec, že naši firmu zapojí mimo hodiny. Nebo aspoň část té firmy, aby to nebylo nápadné. A že za to chce, a teď tam bylo, já nevím kolik, asi 10 000 korun. Čili člověk, který byl zaměstnaný u firmy a placený tou firmou, mě nabídl vlastně, a já bych se krádeže dopustil, pro mě by nebylo omluvou, že mě to nabídl jejich zaměstnanec, že natolik za to svědomí musíme mít vytříbené. Ale co všecko se dá dneska ukrást? Za doby starého zákona nebo pána Ježíše elektřina neexistovala, že? Ale krádež, všichni cítíme, že to je. Nebo svářečský průkaz, osvědčení na vysokozdvižný vozy, školení programů. Jsou zaměstnanci, kteří vyhledávají firmy, aby tenhle průkaz dostali a vědí, že z té firmy odejdou a vlastně tu firmu okradou o několik 1000 korun. Svářežský průkaz stojí několik 1000, školení na vysokozdvižný vozík, k programům to ani nemluvím, 3denní školení k programům to jsou 1000. A ti lidé se rozhodujou, vezmou profit nebo anonci a hledají, že a když tam je požadavek třeba řidičák skupiny C nebo já nevím, znalost programu, tak tam zavolají, já mám tyto schopnosti, ale tuto podmínku nesplňuju. Když nastoupím, uhradíte mi to? Říkám, z vlastní praxe mě se to stalo. Říkám, ano, potřebujem svářeče, přišel, udělal si svářežský průkaz, ve zkušení době odešel. Neměl jsem to podchycené smlouvou, vyhodil jsem z firmy několik 1000. Zase novodobý způsob krádeže. Firemní know-how. Kdo jste z oboru podnikání, nebo vidíte, ani nemusíte podnikat, ale vidíte to ve svých firmách, že vlastně ta firma stojí na něčem. Má svoje know-how, má svůj okruh zákazníků, má svůj okruh dodavatelů, ví, jak něco opravit, nebo zná různé technologie, u nás třeba to bylo technologie lapování armatur, aby ta armatura skutečně těsnila, na to byly speciální pasty, a podle vizáže toho kovu se vědělo, jestli je to už zalapované nebo není. To všecko buduje ta firma. To všecko ta firma musí platit, protože tam je způsob zkoušek, úspěchu a omylu. Když se to nedaří, tak musí přijít na to, aby se to podařilo. To všecko stojí moc a moc peněz. Přijde člověk, ten se to naučí a odejde a vedle toho si založí konkurenční firmu. Vyloženě to, co tam zjistil, vezme si sebou, ukradne to a začne si vydělávat peníze na svoje triko. Proto já jsem například potom zavedl do smluv, že pokud pracovník odejde, nesmí po dobu 5 let podnikat ve stejném oboru nebo nesmí nastoupit u konkurenční firmy v případě, že se tak stane, takže se zavazuje k úhradě pokuty ve výši 1 milion korun. Pokud mi to ten člověk nepodepsal, řekl ano, pak přicházíte ke mně do firmy proto, abyste to získal, ty znalosti, a já u vás nestojím. Teprve, až to podepsal, tak jsem měl záruku, že i kdyby to teda ukradl a založil konkurenci, no tak je pořád pod tou hrozbou té pokuty. podívejme se, jaké byly tresty ve starém zákoně. A všimněme si toho, že dneska vlastně zakládá, že tresty nejsou. Dneska, jestli jeden podnikatel krátí daně státu, tak on ne, že to považuje za něco, co by mu mělo zůstat v tajnosti a za co by se styděl. Ale on se tím chlubí. On se chlubí jiným podnikatelům, jak ten stát okradl, nebo jak to obešel. Ale co bylo dřív? Když ukradl někdo zvíře a to zvíře zůstalo naživu, čili on ho ukradl a nezabil nebo neprodal, tak to musel dvojnásob, čili ukradl ovci a musel vrátit tu ovci plus jednu navíc. Zajímavé, když někdo to zvíře už zabil a chtěl ho sníst, nebo já nevím co s ním, anebo ho prodal, tak to musel čtyřikrát. Vynásobte si to čtyřma. Protože už mu to nemohl vrátit, že když to prodal, nový majitel už nevracel, on dostal peníze čtyřikrát a vůl pětkrát. Nevím, proč u vola to bylo pětkrát, pravděpodobně, že byl zvlášť důležitý, nebyly koně, tak jestli s těma volama orali a tak dál, čili byl důležitý pro to hospodářství. Takže když někdo ukradl krávu a zabil ji a snědl nebo prodal, tak musel vrátit cenu čtyř. Čili to byly tak přísné tresty, že si to jo někdo rozmyslel. Nebo kdo zabil zloděje, čili někdo se vám vloupával do baráku v noci, to všecko je z Bible, jo? To si nevymýšlím. Kdo zabil zloděje v noci, jak se vloupává do příbytku, tak byl bez trestu. Zajímavý. Dneska, když vám někdo v noci krade v baráku a vy na něho použijete zbraň, tak oni odsoudí vás a zloděje nechá. Absolutně scestné. Ale zatímco ve dne, když ho zabil, tak za to dostal trest smrti. Jsou zajímavé věci, že jakoby v tom dnu byl vidět a mohl ho odehnat, nebo to mohl řešit se sousedem, že tam nebylo nutné toho zloděje zabíjet, zatímco v noci asi byl bez ochrany a tak tam se to netrestalo. Pokud ukradl nějaký jiný než živý majetek, tak tam bylo navýšení o 1/5, o 20%. Teď vzpomenu Zachea, tam Zacheus říká, jestli se mě koho okrát, vracím to čtyřikrát. Že? To je ze starého zákona. Zacheus ho znal, ten zákon. Takže to je k tomu pojmu, jsme u druhého bodu, pojem krádež, co teda znamená, je to zcizení, přivlastnění si čehokoliv, co mi nepatří, nemusí to být jenom hmota, její novodobé formy a tresty. Pojďme k tomu bodu třetímu, a to je ten software a jeho kopírování. Můžeme, nemůžeme. No, vím, že se tak děje, že se tak děje v křesťanských rodinách, že se kopírují hry, že se kopírují nahrávky různé, hudby a já nevím, co lidé potřebují, to si skopírují. Půjdeme ke kořenu věci. Matouš 15:19. Kořen krádeže je v srdci, protože ze srdce vycházejí loupeže. To jsou slova Pána Ježíše. Jeremiáš 7:9. Krádež je tam stavěna do jedné řady s vraždou, cizoložstvím, křivou přísahou a modlářstvím. Čili je to jeden z těch, jak si bych řekl, hříchů těžkého kalibru. A Jeremiáš 17:9 říká, nejúskočnější ze všeho je lidské srdce a je nevyléčitelné. Proto Pán Ježíš říká, já vám dám nové srdce. Pán Ježíš nikdy neřekl, já vám budu to staré srdce léčit. Ale on ho musí transplantovat. On musí to staré, to nevyléčitelné vyměnit. A jsme u toho jádra věci, že vlastně to přikázání jakékoliv, to nepokradeš, asi bratr Vláďa zvolil, protože To je dneska aktuální a protože zvlášť v té oblasti počítačů je to hodně používané, a tak jsem si proto připravil tu úvahu. Ale vlastně ta krádež vychází z člověka. Vychází z toho srdce a pokud my ho nemáme změněné, tak jakoby to, se to pořád vrací a člověk pořád hledá, jak přijít k penězům, jak získat něco, co mě nepatří, a nemůže se toho zbavit, pokud ho nezbaví Bůh této náchylnosti. A já chci u toho softwaru říct tolik, že Pán Bůh se žádnou dobou nezmění. To, že dneska je doba, kdy softwary kopíruje 90% lidí a uživatelů, neznamená, že by Pán Bůh se přizpůsobil. Pán Bůh řekl, nepokradeš, nevezmeš si věc, která ti nepatří. A mladí lidé mi kolikrát řeknou, ale to ty dělají všichni. Ať to dělají. Dneska žije 90% lidí promiskuitně. To ještě neznamená, že budu žít já jako křesťan promiskuitně. Dneska 90% lidí může dělat já nevím co, může užívat drogu, nebo kouřit, nebo se opíjet, nebo já nevím, ale to ještě neznamená, že se Pán Bůh bude měnit podle toho, co dělá lidská společnost. Asi vypadala dost špatně Sodoma, asi dost špatně vypadal Řím v době jeho rozkvětu, kdy tam taky vznikala homosexualita, tak jako v Sodomě, tak jako dnes. A to ještě, že to lidé stavějí do světla, že nejsme humánní, že nedokážeme pochopit mentalitu druhého člověka a nakonec vás odsoudí, tak to ještě neznamená, že já budu měnit Boží slovo a měnit vztah v homosexualitě podle toho, jak se vyvíjí společnost. Jednoduše starý nový zákon mě učí něco a já bych to měl dodržovat. A podobně je to i s tím softwarem. To, jestli se dneska kopíruje a kopíruje se to ve firmách a přihlašuje se menší počet uživatelů na programy, jestli to dneska dělá, myslím, statistika říká 70%, jenom 30% je čistých, tak to ještě neznamená, že to je vodítko pro mě jako pro křesťana. Já vím, že protože mám sám koupený program AutoCAD, tenkrát stál před 5 lety asi 50 tisíc a protože jsme byli ve firmě dva, tak jsme to kupovali dvakrát. A vím, že dneska ty AutoCADy už se pohybují, protože to pokročilo dál v tom vývoji a už se programuje ve 3 rozměrech a že se to pohybuje kolem 100 tisíc, to znamená 200, 300 až 500 tisíc korun 101. A že jsou takoví koumáci, kteří i ty zábrany, které tam jsou vloženy do toho, aby se to neskopírovalo, oni to přesto obejdou a skopírujou. A pak se mě chlubí jeden konstruktor, se mě chlubí, jak vlastně ušetřil 300 tisíc a ukazoval mě, co ten program všechno umí. Čili to jsou novodobé krádeže. Tenkrát kradli voli a ovce a možná někde obilí nebo já nevím, úrodu někomu. A toto jsou novodobé způsoby kradení. Ale Pán Bůh říká, nepokradeš. Takže i myšlenky, které někdo musí do toho programu dát, někdo musí vytvářet soubory, databáze. A pokud to není naše, pokud jsme si to nekoupili, pokud jsme za to neplatili, tak je to krádež. Já teď dělám takového konzultanta, ekonoma v jedné firmě a ta firma se právě zabývá nebo je z oblasti výroby softwaru v oblasti stravování. A tam vlastně vidím z nákladů té firmy, co to znamená vytvořit software pro třeba vysokou školu, pro stravovací systém, kde se stravuje několik set až 1000 zaměstnanců a studentů denně, a každý má svoji magnetickou kartu, kde si z účtu nahraje peníze a potom přes čtečky vlastně jenom jde na ten oběd nebo nejde a přes elektronickou poštu si může oběd objednat, anebo ho zrušit, anebo změnit jídlo. Jo, no zkrátka je to výmysl doby, že už nejsou stravenky, ale je to tenhle ten systém, jmenuje se to Credit 7. A vidím na té firmě, co to dá úsilí, a mluvím s těma lidma, ten program vymyslet, zanalyzovat, naprogramovat, otestovat, uvést do života a potom řešit chyby, reklamace a vlastně ten běžný provoz, servis toho programu. A teď někdo, když ten program už je hotový a prodá ho třeba za 500 tisíc té vysoké škole, a oni říkají, a my máme konkurenční firmy, kteří se dostanou k tomu programu, skopírují to a na základě tohodle vyvíjejí potom svoje programy a prodávají je. Či to je vyloženě krádež. A je to krádež ve 100 tisících v milionech. A vlastně to dneska jakoby dělal celý svět. Říká se tomu demokracie, nebo říká se tomu podnikatelské prostředí. A když si pak někde stěžujete, že stát nevytvoří dostatečné právo na to, aby to ochránil, tak oni vám říkají, vy jste podnikatel, vy musíte vymyslet systém. A nahoru jdou jenom ti nejlepší. A ti, kteří vás dokázali obejít, jsou lepší než vy. Čili dneska se svět nedívá na ten problém z pohledu Božího, nebo z pohledu jeho slova, nepokradeš. A dívá se na to naprosto jinak, žel, z cest. Ty seš ten hloupější, ty ses neochránil. Oni jsou ti chytřejší, oni ti to vzali, no ale potom ten konkurenční trh prosazuje ty, kteří jsou dravci, kteří jdou nahoru, byť za cenu krádeže, nám je to jedno. Takže to jsou ty novodobé pojmy toho kradení, ale to slovo od Boha je zcela jasné, že krást tedy nesmíme. No, jak to vypadá za čtvrté tedy naše praxe? Vracím se k úvodu. Naše praxe má vycházet z toho vyššího principu, než je starý zákon. A to je z naplnění královského zákona podle písem, tak je to napsáno u Jakuba. Milovat budeš svého Boha a svého bližního. Tím naplňujeme všechna přikázání. Kdybychom měli nosit v hlavě celý starý zákon a chudáci Izraelité a Mojžíš, představte si těch nařízení, co on dostal. A k tomu ještě ti farizeové a zákonníci přidali dalších 613 svých různých doplňků, co ještě jako by chtěli vylepšit, co chtěli ještě Pánu Bohu pomoct něčem, kde to neřekl dostatečně, tak ještě oni k tomu přidávali svoje nařízení. Či to musel být, to, na to už by se fakt hodil počítač, abych vždycky jenom kliknul na nějaký problém, třeba umývání rukou, a podle hesla umývání rukou bych zjistil, kde všude si mám umývat ruce podle zákona a všech těch doplňků. Ale Pán Bůh to staví úplně jinak. Všecky moje přikázání naplníš, jestliže budeš milovat Boha a svého bližního. A potvrzuje to apoštol Pavel, když říká podle Římanům 13:9, vždyť přikázání nescizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoliv jiná jsou zhrnuta v tomto slovu, dvojtečka, milovat budeš bližního svého jako sebe samého. My když budeme mít v sobě tu boží vlastnost toho vztahu našeho k druhému člověku, že to je zrovna takový jedinec jako já, a co si nepřeju, aby mě dělali lidé, nebudu dělat ani já jim, což je taky boží slovo, tak to mě dá odpověď na všecko. A dá to odpověď i dnešním novodobým formám krádeží, ale i jiných problémů. A já když mám někomu odpovědět na takový zamotaný problém, jakože jedním z nich je třeba, jestli si máme jako církev brát peníze od státu pro naše potřeby. Najdeme na to odpověď v Biblii? To nenajdeme, protože pojem republika ještě tenkrát ani neexistoval. Pojem parlament, no, v Římě byl, že senát, ale klíč k rozsuzování spousty věcí, abych řekl 99% věcí v našich životech je, jestli já tomu druhému pomůžu, anebo mu nepomůžu. A to je pro mě odpovědí, znovu říkám, na 99% věcí. Když někdo řekne, všichni kopírují programy, hry, proč já bych nemohl? Já říkám, představ si, že ten program bys vymyslel ty. A vlastně tvoje peníze by ti šly z prodeje toho programu druhým lidem. Přál bys jsi, aby místo toho, aby ti lidi za to zaplatili a aby těch uživatelů si měl co nejvíc a tím pádem co nejvíc peněz, přál bys jsi, aby jsi prodal jenom 10 těch programů a všichni ostatní si to skopírovali? Asi bys jsi to nepřál. Proč si to děláš tomu druhému? Asi ho nemáš rád. Asi k němu nemáš vztah. Takže odpovědí není, abychom pitvali v Biblii, jestli tam je, že i krádež myšlenky je krádeží. To není odpovědí, i když Bible je v tom podpůrná. Já jsem to citoval, že i slovo Hospodina může být krádež. Ale to není odpovědí. Já chci položit důraz na to, aby ten náš život pramenil ze srdce. Aby pramenil z toho, že toužíme se Bohu líbit. Že chceme pomáhat druhým lidem. A jestli bude náš život křesťana pramenit z toho, tak se nemůžeme dopouštět těchto věcí a ani o nich vlastně diskutovat. Líbila se mně úvaha tady z tohodle, z téhle brožurky Slova života 2005 a já vám to přečtu. Ono to hezky doplňuje ten text a taky to trošku oživí. Takže bylo to ze včerejška. Jakou máte motivaci? Nadpis a text, nebo citát, Hospodin domlouvá tomu, koho miluje. A teď už ten příběh. Willard Aldrich mi kdysi vyprávěl o svém psu, labradorském retrieveru. Když s ním byli Aldrich a jeho žena v místnosti, pes byl poslušný a choval se vzorově. Stačilo však, aby z obývacího pokoje odešli a pes vyskočil na jedno z jejich křesel. Když slyšel, že se vracejí, seskočil dolů. Poprvé na tuto jeho oblibu přišli, když na křesle našli chlupy a křeslo bylo zahřáté. Co měl jeho majitel dělat? Zvířata přece nemají jenom morální cítění a tak jim nemůžete svou nelibost vysvětlovat. A tak se Aldrich uchýlil ke lsti. Své křeslo omotal drátem s nízkým elektrickým napětím. V noci jej pak vzbudilo bolestné zavití a viděl, jak jejich pes běží na své vyhrazené místo. Pes si svého pána samozřejmě po této lekci neoblíbil víc, ale jeho nežádoucí chování bylo to tam. Přestože i nás pán vychovává v našem vztahu k nebeskému Otci, je tomu přece jen jinak. Jako lidé se ohledně svého chování rozhodujeme vědomě. Bůh však kárá své děti, když jej neposlouchají. Touží potom, abychom jej poslouchali dobrovolně a z lásky. Když se vzpouzíme, láskyplně nám domlouvá způsobem, kterému rozumíme. Volba je na nás. Buď budeme Boha poslouchat, protože je nám jasné, že neposlušnost přivodí jeho pokárání, anebo jej můžeme poslouchat, protože jej milujeme a toužíme se mu líbit. Co je motivací pro vaši poslušnost? Čili z tohohle příběhu je hezky vidět, že Pán Bůh má donucovací prostředky. A on nám může ukázat, podívej se, tady toto si ukrad. Starý zákon říká 4x navrch a já ti to ukážu. ale jak je daleko milejší pro Boha, když to vychází ze srdce člověka a člověk si řekne ne, já znám Boží slovo, já si pamatuju výchovu svých rodičů a k tomuhle já se neuchýlím, protože vím, že to je krádež. To je Bohu daleko milejší, tím ho oslavujeme, tím i vydáváme dobré svědectví kolem nás, protože lidé to vidí, lidé si toho všímají. Diskuze a závěr. K diskuzi se dostaneme a ten závěr bude ještě jeden článek, který přečtu, ale takovou svoji myšlenku, kterou bych do toho ještě dal, je ta, že český národ je, řekl bych, národem hrdinů. Jsme velice malý národ v porovnání se světem. Když v Americe řeknete něco o České republice, když byla válka v Jugoslávii, tak jsem volal komusi do Ameriky a zval ho k nám. To byli příbuzní toho našeho nájemníka v našem domě. A on říkal, já k vám do Česka nemůžu, vždyť tam se bojuje. Já mu říkám, snad se bojuje v Jugoslávii, teď několik set až tisíc kilometrů od nás. Čili český národ, malý národ v Evropě, který ani neví Američan, kde existuje nebo kde se rozkládá, tak maličký národ a přesto z něho vyšel Hus, přesto z něho vyšel Komenský a z novodobých dějin Masaryk, Palach a tyhle osobnosti jsou známy asi na celém světě. A přesto, a mě to mrzí, a já se za to stydím teda, že k takovému národu patřím, je dneska tento národ prolezlý bezprávím, lstí, podvodama, kdy nejsou schopni se vláda a parlament vypořádat s tím, co vlastně do našeho národa vezlo. A žel je vás tady málo a já bych si přál promluvit do duše mladým lidem, protože na nich stojí budoucnost nejenom křesťanských sborů nebo vůbec církve, ale celého národa a svědectví, že vlastně nenajdou mladí lidé, nebo mnozí z nich nenajdou v sobě dostatek hrdosti a cti, aby řekli, toto mě za těch pár korun nebo set korun, já nevím, kolik ty hry stojí, asi pár set korun, to mě nestojí za to, abych to kopíroval, když teda o to stojím, tak si to půjdu koupit. Že se vlastně takhle uchylujeme k takovým praktikám a nestavíme na tom, jakým národem jsme byli a kdo z nás vyšel, že dokázali položit i svůj život za pravdu, kterou hájili. Podívejme se teda ještě na závěr na jeden článek, který s tím taky souvisí. Je to zase z té knížky Klíč k Tóře. Když dnes izraelští nováčci přísahají, přitiskne se jim pod košili na nahé tělo Bible. Z Biblí na srdci salutují a obdrží svou pušku. A právě v té chvíli, kdy rodiče se slzami v očích pyšně hledí na svého statečného syna nebo statečnou dceru, protože tam v Izraeli i dívky chodí na vojnu, tak když na ně hledí, kteří tam z Biblí na srdci a se zbraní v ruce stojí v pozoru, zazní hlas vojenského rabína. A to je citát ze Zachariáše 4.6. Ne moci ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Je to jakoby dnes stejně jako v dobách Jozuových, Pán Bůh povzbuzoval každého Izraelce. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Tohle, buď rozhodný a udatný, má však ještě jednu nevojenskou stránku, protože Pán Bůh vyžaduje, aby jeho lid byl také rozhodný a udatný v poslouchání a plnění pokynu zákona, to je Tóry, aby se od něho neuchyloval nalevo ani napravo. Nesmí bloudit od božích cest ani k liberalismu, ani k extremismu. Boží cesta tedy zůstává velmi úzkou přímou stezkou, po níž je možné kráčet právě jen jeho duchem. Tóra, to znamená pět knih Mojžíšových, kterou uzavírá čtení na tento týden, není tedy knihou s nesplnitelnými a proto smrtícími zákony, ale je to jemná značkovací čára, dle níž poznáváme, zda se ještě nacházíme na úzké cestě. I nám platí Boží zaslíbení. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný. Kdo chce, tento z Boží pomocí jeho duchem dokáže. Protože Pán Bůh nás nevyvedl z domu otročení hříchu, aby nás nechal zahynout cestou na poušti. Proto Pán Ježíš napomíná a povzbuzuje své mesiášské učeníky. Amen říkám vám, kdokoliv by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království nazýván nejmenším. Ale kdokoliv by je plnil a učil, ten bude v nebeském království nazýván velikým. Říkám vám totiž, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost zákonníků a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Takže Tóra pro nás je a zůstává Božím milostným dopisem, který máme vždy znovu číst a dodržovat. Takže to je závěr k tomu jednomu přikázání z Tóry ze Starého zákona nepokradeš. A ještě jsem slyšel takovou pěknou myšlenku, že Pán Bůh nedal zákony proto, aby nám něco nařizoval, ale proto, aby nás ochránil. Čili všechny jeho přikázání nejsou proto, že má Bůh radost z toho, jak nám něco zakazuje a následně jak nás za to trestá, ale je to proto, aby nás ochránil. A když si vezmeme jedno přikázání po druhém, tak zjistíme, že to skutečně Boží ochrana je a že i tohle to nepokradeš je z Boží ochrany, protože když to bude dělat tak každý, tak vlastně budeme žít v takové harmonii, v pokoji, že se skutečně nic nestane, zatímco když dneska každý krade a žijeme v ateistickém národě, tak to vypadá, jak to vypadá. Takže když to zhrnu, to téma nepokradeš do jedné věty, nedívejme se na to tak, že je to nějaký mus, i když to musem být může, ale dívejme se na to tak, že si to tak Pán Bůh přeje a já ze srdce, z rozhodnutí svého vlastního, to tak budu dělat, protože se chci Bohu líbit a toho bližního mám stejně rád jako sám sebe. Stop nahrávání. Nebo jestli se nahrávají diskuze, já nevím. Můžeš? Jo. Ale jak s mikrofonem?